Latvijas Republikas 12. Saeimas vēlēšanas, partiju programmas un deputātu kandidātu saraksti. Numur 9. Jaunā konservatīvā partija. Priekšvēlēšana programma. Jaunās konservatīvās partijas JKP pamatvērtības ir 18. novembra Latvijas Republika, latviski runājoša nācija, demokrātija un tiesiskums, tradicionālā ģimene, labklājības valsts, Latvijas ģeopolitiskā piederība rietumiem un godīgums. JKP rindās nav izbijušo politisko zvaigžņu, bet daudz uzņēmīgu cilvēku un valsts pārvaldē un pašvaldībā strādājošu kompetentu profesionāļu. Tāpēc mēs droši varam teikt, ka JKP ir gan zināšanas, gan prasme pārvaldīt valsti. Mēs esam tie, kas redz jēgu darīt. Mēs uzskatām, ka ir tikai normāli darīt visu, lai cilvēki Latvijā dzīvotu labi un saskaņā ar pareizu lietu kārtību. Būdami konservatīvie, uzskatām, ka tieši normālība ir norma. JKP nonākot pie varas gādās, lai valsts pārvalde strādātu efektīvi un atbildīgi un darīs šādus darbus. Atbrīvos valsts budžetu no neliederīgiem tēriņiem. Vairos tiesu sistēmas efektivitāti. Stiprinās tiesu priekšsēdētāju un virsprokuroru lomu un atbildību. Paaugstinās tiesnešu kvalifikāciju. Veicinās tiesnešu specializāciju, sakārtos tādus ārpus tiesas strīdu izskatīšanas veidus kā šķīrējtiesas un mediācija. Ieviesīs iedarbīgus antireiderisma pasākumus, maksātnespējas administrātora statusa un uzraudzības sistēmu. Iedzīvinās šķīrējtiesas uzraudzības koncepciju, veicinot komersantu uzticēšanos to darbībai. Sekmēs patriotisko audzināšanu, latvisku kultūrvidi un rūpēsies par jaunsardzes attīstību un finansējuma nodrošināšanu tai, par valsts finansētu patriotisko organizāciju tīkla uzturēšanu. Nodrošinās to, lai valsts finansētajās mācību iestādēs no bērnu dārza līdz vidusskolai mācību valoda ir valsts valoda. Izglītības sistēmā nodrošinās darba devēju, nevis tikai darba ņēvēju gatavošanu. Stiprinās nacionālo kultūru profesionālā un pašdarbības līmenī novados. Pieņemot jebkuru normatīvo aktu, pārliecināsies, lai ieguvēji no tā ir mazie un ģimenes uzņēmumi. Sekmēs mikro uzņēmumu attīstību, meklēs iespējas, kā atvieglot uzņēmējdarbības uzsākšanas procesu. Stiprinās sabiedrības ar ierobežotu atbildību institūciju. Ieviesīs regresīvo neapliekamo minimumu. Fiskālo ieguvumu novirzīs neapliekamā minimuma palielināšanai. Iesaldēs pievienotās vērtības nodokļu likmi. Veicinās iedzīvotā ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apmēra samazināšanu atkarībā no valsts budžeta. Veicinās mazāk turīgās sabiedrības daļas iespējas iegādāties pārtiku, ceļot neapliekamo minimumu. Ieviesīs vienoto nekustamā īpašuma nodokļu likmi, vienotu likmes zemei un būvēm, lai labotu netaisnību starp blakus esošiem miljonāru un vēsturisko īpašnieku īpašumiem. Mainīs vid attieksmi pret klientiem. Stiprinās iestādē strādājošo izpratni par tās nozīmi tautsaimniecībā. Nepieļaus to, ka uzņēmumi, kas tiek uzskatīti par godīgiem nodokļu parādniekiem un cenšas atmaksāt krīzes laikā uzkrātos nodokļu parādus, apzināti tiek novesti līdz maksāt nespējai. Veiks izmaiņas administratīvā procesa likumā, kas šobrīd nosaka to, ka pat pārsūdzēšanas gadījumā vid izdota administratīvā akta izpilde netiek apturēta. Ieviesīs nodokļu regulējumu, kas paredz atbrīvot nodokļu maksātājus no pienākuma avansēt valsti. Pārtrauks to, ka uzturēšanās atļauja tiek izsniegta tad, ja persona par noteiktu summu iegādājas nekustamo īpašumu. veicinās ģimenes, bioloģisko un ekoturismu saimniecību īpatsvaru palielināšanos un atbalsts sniegšanu lauku reģionos. Veicinās alternatīvās enerģētikas risinājumus atbilstoši tautsaimniecības attīstības interesēm, mazinot valsts atkarību no enerģijas importa. Nepieļaus tādu veselības reformu, kas paredz valsts veselības regulāro aprūpi padarīt nepieejamu ievērojamai iedzīvotāju daļai. Saistībā ar Ukrainas notikumiem nodrošinās aizsardzības politiku, kas būs atbilstoša Latvijas apdraudējumam 21. Gadsimtā un reāli izpildāma, un attīstīs militāro sadarbību starp Baltijas valstīm, panākot pastāvīgu NATO spēku klātbūtni Baltijā. Saistībā ar NATO plāniem noteiks konkrēts uzdevums zemesardzei, stiprinot tās lomu Latvijā. Ieviesīs no profesionālā dienesta atvaļināto karavīru un virsnieku rezervas spēku sistēmu. Sāks palielināt atalgojumu karavīriem, policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem, zemesargiem un penitenciāro iestāžu darbiniekiem. Pārskatīs karavīru, policistu, ugunsdzēsēju, robežsargu, zemesargu un penitenciāro iestāžu darbinieku, viņu laulāto un bērnu sociālās garantijas. Numur 9. Jaunā konservatīvā partija – deputātu kandidātu saraksts. Rīgas vēlēšanu apgabals. Numur 1. Jānis Bordāns. Dzimšanas gads – 1967. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 2. Austris Grassis. Dzimšanas gads 1942. Dzīves vieta Mazsalacas novads. Izglītība augstākā. Numur 3. Jolanta Eihentāle. Dzimšanas gads 1965. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 4. Aldis Lieljuksis, dzimšanas gads 1952, dzīves vieta Ikšķiles novads, izglītība augstākā. Numur 5. Māris Grīnbergs, dzimšanas gads 1958, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 6. Rudolfs Kalvāns, dzimšanas gads 1980. Dzīves vieta – Ropažu novads. Izglītība augstākā. Numur 7. Eva Eglāja Kristsone. Dzimšanas gads 1977. Dzīves vieta – Mārupes novads. Izglītība augstākā. Numur 8. Ingus Kudiņš. Dzimšanas gads 1978. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 9. Līva Veita. Dzimšanas gads 1981. Dzīves vieta Ķekavas novads. Izglītība augstākā. Numur 10. Vitauts Ivanausks. Dzimšanas gads 1956. Dzīves vieta Garkalnes novads. Izglītība augstākā. Numur 11. Kristīna Saliniece. Dzimšanas gads 1970. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 12. Aldis Upmalis. Dzimšanas gads 1964. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 13. Ingūna Vismane. Dzimšanas gads 1970. Dzīves vieta Ķekavas novads. Izglītība augstākā. Numur 14. Zigurds Eglītis. Dzimšanas gads 1944. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 15. Roberts Lakučs. Dzimšanas gads 1973. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 16. Laura Rancāne. Dzimšanas gads 1966. dzīvesvieta Krustpils novads. Izglītība augstākā. Numur 17. Gundars Ābers. Dzimšanas gads 1965. dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 18. Astra Feldmane. Dzimšanas gads 1964. dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 19. Māris Virkavs. Dzimšanas gads 1964. dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 20. Ieva Kalniņa. Dzimšanas gads 1988. dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 21. Gundars Strazdiņš. Dzimšanas gads 1977. dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 22. Regīna Vucāne. Dzimšanas gads 1986. dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 23. Aldis Baltalksnis. Dzimšanas gads 1968. dzīvesvieta Mārupes novads. Izglītība augstākā. Numur 24. Kalvis Plismanis. Dzimšanas gads 1990. dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 25. Gunta Dombrovska. Dzimšanas gads 1962. dzīvesvieta Ķekavas novads. Izglītība vidējā. Numur 26. Daina Vīķele. Dzimšanas gads 1971. dzīvesvieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 27. Matīs Kempe. Dzimšanas gads 1989. dzīvesvieta Ogres novads. Izglītība vidējā. Numur 28. Krišjānis Brūvelis. Dzimšanas gads 1979. dzīvesvieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 29. Guntis Leja. Dzimšanas gads 1980. dzīvesvieta Olainas novads. Izglītība vidējā. Numur 30. Jānis Uha. Dzimšanas gads 1985. dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 31. Uwe Perlbachs. Dzimšanas gads 1970. dzīvesvieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 32. Kristaps Bogdanovičs. Dzimšanas gads 1989. dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 9. Jaunā konservatīvā partija Vidzemes vēlēšana apgabals. Numur 1. Gundars Ābols. Dzimšanas gads 1964. Dzīvesvieta Siguldas novads. Izglītība augstākā. Numur 2. Raitis Sijāts. Dzimšanas gads 1960. Dzīvesvieta Cēsu novads. Izglītība augstākā. Numur 3. Sanita Megere Klevinska. Dzimšanas gads 1970. Dzīvesvieta Ropažu novads. Izglītība augstākā. Numur 4. Kristaps Rūde. Dzimšanas gads 1989. Dzīvesvieta Ķeguma novads. Izglītība augstākā. Numur 5. Jānis Siliņš. Dzimšanas gads 1945. Dzīvesvieta Valmiera. Izglītība augstākā. Numur 6. Lāsma Žagota. Dzimšanas gads 1972. Dzīvesvieta Kocēnu novads. Izglītība augstākā. Numur 7. Andris Skuja. Dzimšanas gads 1960. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 8. Edmunds Visendorfs. Dzimšanas gads 1968. Dzīves vieta Jūrmala. Izglītība vidējā. Numur 9. Inguna Gustava. Dzimšanas gads 1963. Dzīves vieta Salaspils novads. Izglītība augstākā. Numur 10. Vitālijs Birjukovs. Dzimšanas gads 1971. Dzīves vieta Inžukalna novads. Izglītība augstākā. Numur 11. Jadviga Neilande. Dzimšanas gads 1971. Dzīves vieta Jūrmala. Izglītība augstākā. Numur 12. Ainars Bašķis. Dzimšanas gads 1961. Dzīves vieta Lielvārdes novads. Izglītība augstākā. Numur 13. Andris Riekstiņš. Dzimšanas gads 1951. Dzīves vieta Cēsu novads. Izglītība augstākā. Numur 14. Zemlita Šīre. Dzimšanas gads 1950. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 15. Valdis Meijers. Dzimšanas gads 1957. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 16. Jānis Ozoliņš. Dzimšanas gads 1973. Dzīves vieta Ķeguma novads. Izglītība augstākā. Numur 17. Astrīda Podziņa. Dzimšanas gads 1959. Dzīves vieta Krimuldas novads. Izglītība augstākā. Numur 18. Mārtiņš Aizpurietis. Dzimšanas gads 1990. Dzīves vieta Limbažu novads. Izglītība vidējā. Numur 19. Aivars Ontužāns. Dzimšanas gads 1956. Dzīves vieta Jaunpiebalgas novads. Izglītība vidējā. Numur 20. Jānis Kopštāls. Dzimšanas gads 1983. Dzīves vieta Ķekavas novads. Izglītība augstākā. Numur 21. Mārcis Bergs. Dzimšanas gads 1987. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 22. Ingemārs Krūmiņš. Dzimšanas gads 1987. Dzīves vieta Carnikavas novads. Izglītība vidējā. Numur 23. Antra Visendorfa. Dzimšanas gads 1971. Dzīves vieta Jūrmala. Izglītība vidējā. Numur 24. Dārta Ose. Dzimšanas gads 1990. Dzīves vieta Saulkrastu novads. Izglītība vidējā. Numur 25. Arvis Urbāns. Dzimšanas gads 1993. Dzīves vieta Jaunpiebalgas novads. Izglītība vidējā. Numur 26. Toms Bordāns. Dzimšanas gads 1992. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 9. Jaunā konservatīvā partija Latgales vēlēšana apgabals. Numur 1. Eva Mārtuža. Dzimšanas gads 1954. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 2. Aigars Zīmelis. Dzimšanas gads 1972. Dzīves vieta Preiļu novads. Izglītība augstākā. Numur 3. Inga Čekša Ratniece. Dzimšanas gads 1974. Dzīves vieta Olainis novads. Izglītība augstākā. Numur 4. Dainis Skrūzmanis. Dzimšanas gads 1970. Dzīves vieta Līvānu novads. Izglītība augstākā. Numur 5. Raitis Bukovskis, dzimšanas gads 1969. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 6. Jānis Mārtušs, dzimšanas gads 1975. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 7. Īra Alksne, dzimšanas gads 1953. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 8. Darja Orele, dzimšanas gads 1986. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 9. Santa Cabule, dzimšanas gads 1987. Dzīvesvieta Ķekavas novads, izglītība augstākā. Numur 10. Vineta Kirštēne, dzimšanas gads 1969. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 11. Indra Ozoliņa, dzimšanas gads 1985. Dzīvesvieta Tukuma novads, izglītība augstākā. Numur 12. Ivars Jasmanis, dzimšanas gads 1964. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 9. Jaunā konservatīvā partija, Kurzemes vēlēšana apgabals. Numur 1. Krišjānis Feldmans, dzimšanas gads 1985. Dzīvesvieta Talsu novads, izglītība augstākā. Numur 2. Dāvis Stalts, dzimšanas gads 1982. Dzīvesvieta Rīga, izglītība vidējā. Numur 3. Inga Gluzda, dzimšanas gads 1970. Dzīvesvieta Talsu novads, izglītība augstākā. Numur 4. Guntars Vaivars, dzimšanas gads 1960. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 5. Juris Pavītols, dzimšanas gads 1949. Dzīvesvieta Liepāja, izglītība augstākā. Numur 6. Una Celmiņa, dzimšanas gads 1983. Dzīvesvieta Talsu novads, izglītība augstākā. Numur 7. Ansis Roderts, dzimšanas gads 1976. Dzīvesvieta Dundagas novads, izglītība augstākā. Numur 8. Vilis Bārtulis, dzimšanas gads 1955. Dzīvesvieta Mārupes novads, izglītība augstākā. Numur 9. Pēteris Aglonietis, dzimšanas gads 1965. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 10. Diāna Lūse, dzimšanas gads 1971. Dzīvesvieta Kuldīgas novads, izglītība augstākā. Numur 11. Didzis Zviedris, dzimšanas gads 1968. Dzīvesvieta Talsu novads, izglītība vidējā. Numur 12. Aigars Sudmalis, dzimšanas gads 1969. Dzīvesvieta Engures novads, izglītība vidējā. Numur 13. Arnis Kadiķis, dzimšanas gads 1953. Dzīvesvieta Liepāja, izglītība augstākā. Numur 9. Jaunā konservatīvā partija, Zemgales vēlēšana apgabals. Numur 1. Jānis Tomels, dzimšanas gads 1969. Dzīvesvieta Engures novads, izglītība augstākā. Numur 2. Agris Zvaigzneskalns, dzimšanas gads 1983. Dzīvesvieta Tukuma novads, izglītība augstākā. Numur 3. Juris Tolpežņikovs, dzimšanas gads 1958, dzīves vieta Jelgavas novads, izglītība augstākā. Numur 4. Dainis Rozenfelds, dzimšanas gads 1953, dzīves vieta Kandavas novads, izglītība augstākā. Numur 5. Jānis Brokāns, dzimšanas gads 1969, dzīves vieta Skrīveru novads, izglītība augstākā. Numur 6. Dmitrijs Nikolajevs, dzimšanas gads 1950, dzīves vieta Tukuma novads, izglītība augstākā. Numur 7. Zigurds Kalējs, dzimšanas gads 1973, dzīves vieta Bauskas novads, izglītība augstākā. Numur 8. Romeks Fabjančiks, dzimšanas gads 1956, dzīves vieta Kandavas novads, izglītība augstākā. Numur 9. Gundega Jēkabsone, dzimšanas gads 1973, dzīves vieta Tukuma novads, izglītība augstākā. Numur 10. Pēteris Krampītis, dzimšanas gads 1953, dzīves vieta Kandavas novads, izglītība augstākā. Numur 11. Elīna Spiča, dzimšanas gads 1986, dzīves vieta Tukuma novads, izglītība augstākā. Numur 12. Oskars Apaļais, dzimšanas gads 1977, dzīves vieta Jūrmala, izglītība vidējā. Numur 13. Normunds Eihentāls, dzimšanas gads 1967, dzīves vieta Rīga, izglītība vidējā. Numur 14. Normunds Janelsiņš, dzimšanas gads 1959, dzīves vieta Engures novads, izglītība vidējā.